ค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้มาพบกับรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์เช่นเคยนะคะพบกันทุกวันจันทร์เวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทาง FM 104.25 วิทยุชุมชนคนกรุงเทพของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒมาพบกับพวกเราทั้ง2คนคือดิฉันเรวดีสงเที่ยง
และผมสุประสิทธิ์เสร็จประเสริฐสำหรับรายการของเรานะครับสำหรับท่านที่ติดตามมาตลอดก็คงจะรู้กันดีนะครับว่าจะแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันช่วงที่1จะเป็นช่วงคุยเฟื่องเรื่องมนุษย์ครับช่วงนี้แน่นอนเลยครับว่าเราจะเชิญท่านคณาจารย์นะครับจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒมาร่วมคุยในเรื่องสาระความรู้ที่หลากหลายนะครับก็ท่านผู้ฟังทุกท่านที่สนใจนะครับก็เตรียมฟังกันได้เลยหรือบางครั้งเนี่ยก็จะมีเชิญนิสิตนะครับหรือว่าเชิญท่านผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกแถมพ่วงเข้ามาด้วยนะครับส่วนในช่วงที่2นะครับช่วงนี้ก็แน่นอนครับพบกับเพลงอันไพเราะในช่วงภาษากับเพลงเรามีทั้งเพลงภาษาตะวันตกภาษาตะวันออกและในวันนี้นะครับเราก็จะมาพบกับเพลงภาษาตะวันออกก็คือเพลงภาษาเขมรนะครับส่วนในช่วงสนุกกับภาษานะครับก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับก็จะมาคุยนะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับก็จะมีทั้งความรู้คู่ความบันเทิงด้วยนะครับสำหรับวันนี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นเรื่องของภาษาเขมรครับ
สำหรับช่วงที่1ของรายการนะคะคือช่วงของคุยเฟื่องเรื่องมนุษย์นะในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของอินไซต์ภาษาเพื่ออาชีพซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะคะที่เรามาทำความรู้จักของสาขาวิชาเอกภาษาเพื่ออาชีพถ้าท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์อย่างต่อเนื่องนะคะในช่วงแรกๆของอินไซต์ภาษาเพื่ออาชีพเนี่ยท่านอาจารย์ยานิสาซึ่งเป็นประธานหลักสูตรภาษาเพื่ออาชีพและทุกวันนี้ท่านดำรงตำแหน่งเป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยท่านได้มาพูดคุยถึงหลักสูตรนะคะว่าภาษาเพื่ออาชีพเนี่ยเรียนไปนะคะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้โดยที่เด็กที่จบในวิสาขาวิชานี้นะคะจะเรียนเพียงแค่3ปีครึ่งนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ดีในการทำงานมากกว่าสาขาอื่นๆนะคะสำหรับตอนที่2ของ Insight ภาษาเพื่ออาชีพนะคะทางรายการก็ได้รับเกียรติจากคุณชาตรีสำราญสุขนะคะซึ่งท่านเป็น Assistant Training Manager จากโรงแรมปทุมวัน Princess นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้ใช้ผลผลิตของหลักสูตรภาษาเพื่ออาชีพนะคะก็มาพูดคุยนะคะว่านิสิตที่ไปฝึกงานนะคะมีความสามารถอย่างไรบ้างนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็รู้สึกจองนิสิตไปแล้วด้วยใช่มั้ยคะ
ครับเพราะเท่าที่จำได้ในวันนั้นเนี่ยก็มาพูดคุยถึงข้อได้เปรียบนะครับว่านิสิตที่เรียนในสาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพเนี่ยได้เปรียบกว่าสาขาอื่นอย่างไรนะครับ
สำหรับตอนที่3ก็คือตอนที่มีบัณฑิตนะคะที่ออกไปทำงานแล้วนะก็มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะว่าภาษาเพื่ออาชีพเนี่ยเรียนจบไปแล้วทำงานอะไรบ้างนะคะในวันนี้นะคะทางรายการก็ได้รับเกียรติจากบัณฑิตนะซึ่งจบภาษาเพื่ออาชีพไป3ปีครึ่งนะคะเหมือนกับทุกคนนะคะแล้วก็สำหรับทั้ง2ท่านนี้นะคะท่านก็ทำหน้าที่เป็นพิธีกรนะผู้ดำเนินรายการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะคะทั้ง2ท่านก็เป็นบัณฑิตหมาดๆนะซึ่งกำลังจะเข้ารับพระราชทานปริญญาในปลายปีนี้นะคะท่านแรกนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะของบริษัทสื่อดีจำกัดนะคะแล้วก็เป็นผู้ดำเนินรายการรับเชิญในรายการ Modern Bizนะคะคุณพิมนาราอรุณโนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
อีกท่านหนึ่งนะคะก็เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะในภาคภาษาอังกฤษนะคะของสโมสรเซนทันบัณฑิตน้อยขอต้อนรับคุณภริพัฒน์ทรงเที่ยงสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ทั้งสองท่านค่ะเคยใช้และได้ใช้วิชาที่เรียนไปกับงานผู้ดำเนินรายการอย่างไรบ้างซึ่งทราบว่าคุณพิมนาราเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการภาคภาษาไทย
ค่ะ
ในขณะที่คุณภริพัฒน์ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการภาคภาษาอังกฤษ
ใช่ค่ะ
ได้ใช้สิ่งที่เรียนไปกับงานอาชีพยังไงบ้างคะ
ค่ะสำหรับดิฉันนะคะก็วิชาภาษาเพื่ออาชีพเนี่ยก็มีการเรียนทางด้านภาษาไทยในเรื่องของการพูดหลายวิชาด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายหรือว่าการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการพูดทางวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงซึ่งตรงนี้ก็สามารถนำมาใช้ในการพูดได้คือสามารถที่จะดูแลตัวเองในเรื่องของบุคลิกภาพในการที่จะออกไปสู่หน้า จอให้ประชาชนได้เห็นนะคะก็จะเห็นว่าเราเนี่ยมีบุคลิกที่ดีโดยเฉพาะเรื่องของวิชาบุคลิกภาพเป็นวิชาทางด้านจิตวิทยาค่ะที่เรียนกับอาจารย์เรวดีนะคะก็นำมาใช้ได้ทำให้เราดูมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นค่ะส่วนเรื่องของภาษาไทยหลายๆวิชาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิชาการเขียนนะคะก็เรียนหลายวิชาด้วยกันแล้วก็มีวิชาการพูดค่ะก็เอามาใช้ในการเขียนบทโทรทัศน์ด้วยเพราะว่าในการที่เป็นพิธีกรเนี่ยเราก็จะต้องเขียนบทโทรทัศน์เองด้วยค่ะ
ครับแล้วตอนเรียนนี่รู้สึกว่าเมื่อกี้บอกว่ามีเรียนเกี่ยวกับการพูดด้วยแต่ว่าได้ฝึกพูดบ่อยแค่ไหนครับ
ก็คือได้ฝึกพูดในห้องเรียนเป็นหลักก็อาจารย์ก็จะให้หัวข้อมาแล้วเราก็ไปเตรียมมาแล้วก็มาพูดอะค่ะซึ่งการพูดแต่ละครั้งก็จะเป็นเหมือนกับว่าการฝึกสนามตัวเองอะค่ะทดลองตัวเองดูว่าเวลาออกไปพูดต่อหน้าเพื่อนๆหลายๆคนแล้วเราจะรู้สึกอย่างไรแล้วก็วางตัวอย่างไรให้เหมาะสมนั่นก็จะเป็นประสบการณ์หนึ่งที่เรานำมาใช้ในการทำงานได
้ครับก็ถือเป็นการเสริมประสบการณ์ที่ดีนะครับ
สำหรับคุณภริพัฒน์นะคะเวลาที่ไปทำหน้าที่พูดในรายการภาคภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะสมัยที่เรียนเนี่ยได้มีการฝึกฝนตนเองในส่วนนี้ยังไงบ้าง
ก็เวลาที่ทำงานนะคะตอนสมัยที่ยังเรียนอยู่เนี่ยงานนี้ก็จะยังมีเข้ามาตอนอยู่ประมาณปี3อะค่ะก็คือจะช่วงซัมเมอร์เพื่อนก็จะแนะนำมาแล้วก็ลองไปลองทำดูค่ะเป็นการฝึกตัวเองว่าลองใช้ภาษาอังกฤษในการพูดต่อหน้าสาธารณชนดูซึ่งเวลาเรียนเนี่ยหลักสูตรของภาษาเพื่ออาชีพเนี่ยช่วยได้เยอะนะคะเพราะว่าหลักสูตรที่เรียนมาตั้งแต่ปี1ถึงปี4ทุกอย่างเลยนะคะจะมีการเรียงลำดับขั้นว่าลำดับการพูดเบื้องต้นควรจะเป็นยังไงในวิชาออรัลอย่างเงี้ยค่ะว่าอย่างแรกที่เราควรคำนึงถึงเมื่อพูดต่อหน้าสาธารณชนแต่ว่าจะเป็นแบบภาษาอังกฤษนะคะคือแนะนำตัวก่อนว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งเป็นการฝึกฝนในห้องเรียนเป็นหลักค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นต่อมาช่วงปี2ถึงปี4ค่ะก็จะเป็นพัฒนาขึ้นอย่างเป็นเน้นการนำเสนอการพรีเซนเทชันซึ่งจะแยกไปได้หลายๆแบบก็คือเป็นพรีเซนต์แบบภาษาอังกฤษซึ่งเป็นด้านธุรกิจอะค่ะหรือว่าด้านอภิปรายหรือว่าการนำเสนอการรายงานต่อหน้าสาธารณชนในกลุ่มหมู่มากอะค่ะเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับงานที่ใช้โดยตรงเลยอะค่ะ
ครับแล้วตอนเรียนอยู่นี่มีความคาดหวังหรือเปล่าฮะว่าพอจบแล้วเนี่ยต้องเป็นผู้ดำเนินรายการภาษาอังกฤษหรือโชคชะตาหรือดวงนี่พาไปหรือว่ามุ่งมั่นมาตั้งนานแล้วอะครับ
ก็ตอนแรกไม่ได้คาดหวังค่ะแต่ว่าด้วยความชอบของตัวเองแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนชอบฝึกฝนนะคะท้าทายก็เลยลองทดลองทำฝึกฝนมาเรื่อยๆซึ่งก็มาถึงจุดนี้ค่ะ
ครับ
ขอโทษนะคะงานแรกที่คุณพิมนารานะคะได้มีโอกาสทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเนี่ยค่ะซึ่งคือรายการอะไรคะ
คือรายการ Modern Beast นะคะออกอากาศทาง Modern Night TV นะคะเวลา9โมงครึ่งถึง9โมง45นะคะเป็นรายการเกี่ยวกับธุรกิจสมัยใหม่ค่ะซึ่งก็เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานทางด้านธุรกิจแล้วก็อยากที่จะลองศึกษาแนวคิดใหม่ๆเกี่ยวกับทางด้านการทำธุรกิจต่างๆค่ะซึ่งก็หลากหลาย
ค่ะแล้วในการทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนี่คะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะก่อนที่จะไปออกอากาศจริงๆนะคะ
ค่ะอย่างแรกเลยก็จะต้องปรึกษากับผู้ดำเนินรายการที่อยู่ที่รายการนี้อยู่แล้วนะคะซึ่งก็คือคุณจุมพจน์สายุทธเป็นผู้ดำเนินรายการหลักของรายการนี้นะคะเราก็เป็นผู้ดำเนินรายการรับเชิญแล้วก็จะต้องคุยกับเขาก่อนว่าวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องประเด็นอะไรนะคะจากนั้นแล้วคุณจุมพจน์ก็จะเขียนบทออกมาเป็นสคริปต์ที่จะต้องพูดในวันนั้นนะคะเราก็ท่องสคริปต์ตามที่คุณจุมพจน์เขียนนะคะ
สำหรับคุณภริพัฒน์นะคะตอนที่ทำหน้าที่พิธีกรภาคภาษาอังกฤษนะคะพิธีกรเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า MC ถูกไหมคะ
ใช่ค่ะ
MC ย่อมาจากคำว่าอะไรนะคะ
Master of Ceremony
ค่ะในการทำหน้าที่นั้นเนี่ยเราต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรแล้วก็ทำงานไหนเป็นงานแรกค่ะ
ขั้นแรกนะคะเวลาที่เตรียมความพร้อมเนี่ยต้องนึกถึงอย่างแรกคือผู้ฟังเลยค่ะหรือว่าผู้ที่ชมหรือว่าฟังเราอยู่เนี่ยเป็นใครกลุ่มทาร์เก็ตเนี่ยเป็นอายุแค่ไหนหรือว่าเป็นเพศอะไรอะค่ะอันนี้เป็นจุดแรกซึ่งดิฉันเชื่อว่าเป็นของทางด้าน2ภาษาใช่ไหมคะแต่ว่าตอบขั้นต่อมาสำหรับของภาษาอังกฤษเนี่ยคือการเรียบเรียงค่ะคือการเรียบเรียงว่าเมื่อที่เรียนมาเนี่ยก็จะเหมือนกับการเขียนนะคะซึ่งจะมีการเขียนอันแรกคือการเกริ่นนำหรืออินโทรแล้วก็เป็นบอดี้แล้วก็เป็นคอนคลูชันนะคะต้องซึ่งสามารถนำมาใช้ได้โดยตรงกับการพูดเพราะว่า ต้องมีการนำเสนอผู้ฟังว่าตอนแรกจะพูดถึงอะไรตอนนั้นก็บอกที่สิ่งที่เราต้องการจะบอกแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือต้องสรุปว่าเราได้บอกอะไรไปบ้างเป็นการสรุปแต่ว่าเวลาการเตรียมตัวสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคือการเรียงลำดับใจความไม่ให้ข้ามขั้นนะคะเพราะว่าถ้าข้ามขั้นแล้วเนี่ยจะเกิดความสับสนแล้วก็ทำให้เกิดการติดขัดเมื่อเวลาพูดสดๆได้อะค่ะ
คร
ับแต่อย่างรายการที่ถ้าเป็นผู้ที่เป็นรายการภาษาอังกฤษในรู้สึกจะเป็นเมื่อสักครู่นะครับบอกว่าเป็นรายการเซ็นทรัลบัณฑิตน้อยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ครับแล้วตอนเตรียมเนื้อหาหรือว่าเตรียมสคริปต์สำหรับในการพูดเนี่ยเนื้อหาส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับเด็กหรือเปล่าฮะ
ใช่ค่ะ
แสดงว่าก็ต้องมีการเขาเรียกว่าใช้ภาษาอังกฤษจะต้องมุ่งกลุ่มเป้าหมายคือให้เด็กฟังและเข้าใจด้วยใช่ไหมฮะ
ใช่ต้องเป็นภาษาที่ไม่ยากเกินไปคำศัพท์เนี้ยค่ะ
และการเตรียมตัวนี่คิดว่ายากกว่าพูดในรายการภาคภาษาอังกฤษทั่วไปไหมครับ
ถ้ายากกว่าคงเป็นที่การจะพูดยังไงให้เด็กเข้าใจแล้วก็เด็กฟังสิ่งที่เราพูดไม่สนใจกับเครื่องเล่นมากเกินไปอะค่ะ
อ๋อครับตอนเรากำลังทำงานอยู่นี่ก็มีเด็กอยู่ข้างๆด้วยไหมฮะ
ใช่ค่ะ
เพราะเหมือนเคยดูเหมือนกันนะฮะแต่ได้ดูแบบน้อยครั้งครับไอ้ตอนนี้ออกณช่วงเวลาไหนนะฮะที่รายการ
เป็นอันนี้อยู่ที่เซ็นทรัลชิดลมอะค่ะ
ซึ่งเป็นสโมสร
ค่ะใช่ค
่
ะ
แต่สมัยก่อนก็เคยออกทางทีวีด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะเมื่อก่อนมี
อ๋อเคยดู แสดงว่านานแล้ว
นานแล้ว
ครับครับ
ในเรื่องของการเขียนสคริปต์นะคะเข้าใจว่าก่อนที่คุณภริพัฒน์เนี่ยจะไปดำเนินรายการนะคงจะมีการเขียนสคริปต์เมื่อกี้นี้คุณพิมพ์นาราบอกว่าในรายการModern Beast เนี่ยพี่เขาจะมีสคริปต์มาให้ใช่ไหมคะ
ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันก็พูดเวลาออกเทปเนี่ยก็จะมีทั้งพิธีกรใช่ไหมคะคือในรายการเนี่ยก็จะมีทั้งภาพและเสียงบรรยายแล้วก็พิธีกรด้วยซึ่งในตอนที่เป็นพิธีกรคู่กับคุณจุมพจน์เนี่ยก็จะเป็นคุณจุมพจน์เขียนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาพบรรยายในเรื่องของการไปหาข้อมูลตามที่ต่างๆก็ปูก็ดิฉันก็จะมีส่วนที่เขียนด้วยค่ะคือเขียนแล้วก็ลงเสียงบรรยายเองค่ะแล้วก็จะมีภาพประกอบ
แล้วของคุณภริพัฒน์ก็เขียนสคริปต์เองด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ตอนที่เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษคะ
ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยอะค่ะซึ่งเวลาที่ตอนแรกเนี่ยพี่ที่คนที่ดูแลงานใหญ่ที่สุดอะค่ะก็จะมาบรีฟงานก่อนว่าเราต้องทำอะไรบ้างขั้นตอนแรกช่วงแรกเนี่ยต้องการให้นำเสนออะไรจากนั้นก็จะบอกว่าขั้นต่อไปต้องการให้เด็กๆทำอะไรเล่นเกมอะไรอธิบายยังไงแล้วที่เหลือคือเราต้องมาคิดเองอะค่ะว่าเราจะอธิบายยังไงเกมนี้อย่างเกมเหยียบลูกโป่งเนี่ยค่ะต้องมาคิดชื่อเองว่าเป็นภาษาอังกฤษควรจะว่าอะไรแล้วเด็กฝรั่งหรือว่าเด็กต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทยจะเข้าใจไหมซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายอะค่ะ
แล้วตกลงเกมเหยียบลูกโป่งเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่าอะไรคร
ับ ก็คิดกับเพื่อนๆค่ะตอนแรกก็คิดอยู่คิดหนักอะค่ะสุดท้ายก็เลยว่าบอลลูมแบงค์ค่ะ
อ๋ออะไร
คะแสดงว่าศัพท์แต่ศัพท์นี้ก็ไม่เขาไม่ได้มีมาก่อนใช่ไหมเราก็ต้องคิดเองหลายอย่างก็ต้องคิดเองนะฮะ
บางอย่างที่เป็นเกมไทยก็ต้องพยายามคิดเป็นภาษาอังกฤษให้เด็กเข้าใจอะค
่
ะ
ก็ถือว่าต้องใช้ความสามารถรอบตัวหลายอย่างเลยนะครับ
แต่สิ่งหนึ่งนะคะที่ได้สังเกตเห็นจากทางภาควิชาภาษาอังกฤษนะเนื่องจากว่าหลักสูตรภาษาเพื่ออาชีพเนี่ยคะเป็นหลักสูตรที่มีเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง4ภาควิชาคือภาษาอังกฤษภาษาไทย
ภาษาตะวันตกนะฮะ
ภาษาตะวันตกคือภาษาอังกฤษเป็นหลัก
ครับ
นะคะแล้วก็ภาษาไทยแล้วก็จิตวิทยาแล้วก็วรรณรัฐศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์นะคะจากหลักสูตรของภาควิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเท่าที่สังเกตเห็นรู้สึกกิจกรรมในชั้นเรียนนี้จะช่วยส่งเสริมสิ่งที่คุณภริพัฒน์ทำด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่มากๆเลยค
่ะทำยังไงบ้างคะในหลายๆวิชาที่อาจารย์ได้มีการทำกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทำให้เราเนี่ยกล้าแสดงออกในเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษนะคะ
ส่วนใหญ่ถ้าเป็นของวิชาออรัลภาษาอังกฤษนะคะอย่างที่เรียนมาสิ่งแรกที่อาจารย์จะแนะนำอย่างแรกเลยคือความกล้าค่ะที่จะพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าไม่ใช่ต่อหน้าคนสาธารณะทั่วไปอะค่ะอย่างแรกคือต้องพูดกับอาจารย์ก่อนเพราะบางทีอย่างส่วนมากนิสิตส่วนใหญ่นิสิตไทยนะคะจะไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษโดยเฉพาะกับชาวต่างชาติซึ่งเป็นปัญหาหลักพอถ้าผ่านจุดนี้ไปได้ช่วงปี3ถึงปี4หรือปี2เนี่ยค่ะก็จะมีความกล้ามากขึ้นแล้วก็จะกล้าพูดกับผู้ภาษาอังกฤษโดยที่ไม่ต้องคิดนานไม่ต้องคิดมากว่าจะผิดหรือถูกอะค่ะอันนี้เป็นการเตรียมตัวอย่างนึงซึ่งในวิชาภาษาเพื่ออาชีพได้ช่วยไว้มากๆค่ะ
ครับ
สำหรับคุณ
พิมนารา
พิมนารานะคะคุณพิมนารานี่เวลาที่จะออกไปพูดในเรื่องของพูดในรายการภาษาไทยภาคภาษาไทยนะคะในรายวิชารู้สึกของความรับผิดชอบของภาควิชาภาษาไทยใช่ไหม
คะ
ก็จะมีการฝึกพูดเอ๊ะคุ้นๆว่าเป็นวิชาเกี่ยวกับเรื่องการพูดวาทการใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
อาจารย์ท่านฝึกอะไรมาบ้างอะคะ
วาทการนะคะก็จะมีฝึกเรื่องของการพูดควบกล้ำแล้วก็การพูดนำเสียงให้ชัดเจนแล้วก็มีจังหวะที่ฟังดูแล้วน่าฟังนะคะแล้วก็เรื่องของการออกสู่สาธารณชนเป็นหลักค่ะเรื่องของบุคลิกภาพก็จะต้องดูดีนะคะทำให้คนฟังดูแล้วเชื่อถือได้นะคะแล้วก็เรื่องของความมั่นใจค่ะเพราะว่าวิชาวาทการจะฝึกให้เรามั่นใจที่จะกล้าพูดออกมาแล้วก็หลักๆแล้วนอกจากที่จะพูดให้ทุกคนได้ฟังแล้วเนี่ยก็จะต้องเป็นเรื่องของการเขียนด้วยก็จะเป็นเบื้องหลังอีกทีนึงก็ต้องเขียนบทให้เป็นก่อน
อาจารย์สุปฏิทคะแสดงว่าถ้าจะพูดได้ดีเนี่ยต้องเขียนได้ดีด้วยนะคะ
ครับเหมือนทุกทักษะนี่ก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับในตัวเรานะฮะทั้งพูดทั้งเขียนนะครับเมื่อกี้ฟังคุณพิมนารานะครับพูดถึงการทำงานเนี่ยก็สงสัยนิดนึงว่าตอนที่ออกรายการที่เคยมีบ้างหรือเปล่าครับที่ว่าต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบางอย่างหรือว่าส่วนใหญ่เราเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีแล้วครับ
ค่ะคือส่วนใหญ่แล้วเป็นการอัดเทปนะคะก็เวลามีปัญหาก็สามารถที่จะอัดใหม่ได้ซึ่งปัญหาก็จะไม่เกิดออกมาให้เห็นนะคะแต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบแรกๆในการอัดเทปนะคะก็คือการพูดจาติดขัดเพราะว่าตื่นเต้นเกินไปในครั้งแรกๆอะค่ะก็บางทีมีบทแล้วเราก็พูดผิดพูดถูกอะค่ะพูดติดขัดเขาก็ให้อัดใหม่บางทีก็อัดหลายรอบก็เกรงใจเขาเหมือนกัน
ครับแต่ของผมเองบางทีเขาชินนะครับพูดติดขัด
ติดกันจนชินนะ
คร
ับ ของคุณพฤพัฒน์เป็นพิธีกรภาคสนามถูกไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะทราบว่าก่อนหน้านี้นี่คุณพฤพัฒน์ก็ได้ทำงานเกี่ยวกับหนังสือด้วย
ใช่
นะคะงานทั้งที่รับผิดชอบอยู่เนี่ยทำอะไรบ้างคะทางด้านงานหนังสือ
โดยหลักนะคะจะเป็นเน้นการแปลคอลัมน์นะคะจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแต่ว่าจะมีบ้างที่ได้รับงานซึ่งมอบหมายซึ่งเป็นเกี่ยวเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นบทความซึ่งตรงนี้จะช่วยได้ในการเขียนซึ่งเป็นเน้นการเรียงลำดับความนะคะว่าเรียงลำดับความแล้วก็จับใจความได้มากแค่ไหนอะค่ะ
ครับ
หนังสือที่ว่านี้ชื่อหนังสืออะไรคะ
นิตยสาร Movie Time ค่ะ
Movie Time โอ้โหผมซื้อประจำเลย
ซื้อมาแล้วแ
จกฟรีชอบครับชอบอ่าน
แล้วทำคอลัมน์ไหนอยู่คะ
เขียนเป็นคอลัมน์ซุบซิบอยู่ค่ะ
ซุบซิบอ่านบ้างครับอ่านบ้างอ่านแล้วสนุกเพลิดเพลินออกอันนี้ก็คือแปลแล้วเขียนเอง
ใช่
ไหมดีดีดีแหมอันนี้เจอคนอยู่เบื้องหลังนะครับ
แล้วก็จะขอสปอนเซอร์เลย
ไม่รอรับแจกฟรีพูดเล่นนะครับพูดเล่นเดี๋ยวเขาอันทางบุ๊กอะไรนะเดี๋ยวเขาทางต้นสังกัดเขาจะตกใจนะได้ยินว่าต้องแจกฟรีเราพูดเล่นนะครับแล้วเดี๋ยวถามนิดนึงนอกจากงานที่แปลหนังสือแล้วเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวขอย้อนไปนิดนึงนะเพราะเมื่อกี้สงสัยว่าตอนที่เป็นผู้ดำเนินรายการภาษาอังกฤษเซ็นทรัลบัณฑิตน้อยที่เซ็นทรัลชิดลมใช่ไหมฮะแต่แน่นอนว่าถ้าเป็นของคุณพฤพัฒน์เนี่ยแน่นอนว่าคือสดถูกไหมฮะเพราะว่าเราต้องคล้ายๆว่าเป็นผู้ดำเนินรายการในณขณะนั้นเลยเงี้ยแล้วเคยมีช่วงที่ว่าอุ้ยแบบต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆไหมครับ
มีค่ะจะมีที่บางครั้งซึ่งเด็กไม่ฟังที่เราพูดอะค่ะจำนวนเด็กก็จะประมาณ20คนนะคะ
ค
แต่ว่าสถานที่จัดเนี่ยก็คืออยู่ติดกับเครื่องเล่นซึ่งเด็กๆเนี่ยก็เป็นนิสัยเด็กอยู่แล้วอะค่ะซนก็วิ่งขึ้นไปเล่นปีนป่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงคือไม่ใช่มีแต่เด็กนะคะคุณพ่อคุณแม่ทั้งเป็นฝรั่งแล้วก็ไทยจะมานั่งดูอยู่ด้วยว่าเราจะพูดอะไรกับลูกของเขาถ้าเราพูดอะไรออกไปแล้วบางครั้งมันต้องแก้ค่ะอย่างเช่นคำว่าให้เล่นเกมเนี่ยนะคะ
ครับ
ต้องเลี่ยงอย่างนึงคือคำว่าผู้แพ้ค่ะซึ่งภาษาอังกฤษนี่คือต้องเลี่ยงมากๆบอกว่าจะไม่มีใครแพ้ชนะเพียงแต่ว่าอันเนี้ยทำแล้วใครทำได้เร็วกว่ากันหรือว่าใครเก็บได้มากกว่ากันซึ่งบางครั้งเราเผลอหลุดออกไปบางคำผู้ปกครองก็จะมองว่าหลุดออกมาแบบเขาก็จะคิดว่าพลาดไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
งั้นลองยกตัวอย่างให้ผู้ฟังสักนิดนึงสิคะว่าประโยคที่ไม่ควรจะพูดกับเด็กๆนะคะที่ชื่อว่าเขาไม่ควรจะเป็นผู้แพ้ใช่ไหมคะเป็นยังไงคะ
ก็บางครั้งน้องมีทีมหนึ่งเนี่ยนะคะเก็บลูกโป่งได้น้อยกว่าอีกทีมหนึ่งก็จะบอกว่า so the winner is but you're not the loser ก็คือหลุดคำว่า loser ออกไปซึ่งบางครั้ง น้องเขาก็จะเหมือนแบบอ้าวทำไมฉันเป็น loser ซึ่งมันคำนี้ตัวความหมายภาษาอังกฤษมันค่อนข้างแรงอะค่ะ ซึ่งบางทีคนไทยลืมนึกไปว่าเออมันความหมายมันก็แรงนะตรงภาษาไทยไม่มีคำที่จะต่างกันไงคะก็ต้องแก้ปัญหาออกไปว่าเออเราพูดเล่นนะความจริงไม่มีอะไรหรอกเราให้รางวัลเธอเป็นดาวสองดวงแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
โอ้แต่ที่ให้ข้อสังเกตตรงนี้นี่ดีมากเลยเพราะว่าเวลาผมดูหนังเนี่ยคำว่า loser นี่ค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างแรงนะในภาษาอังกฤษแต่ว่าเราพูดภาษาไทยถ้าเราเล่นกับเด็กเนี่ยบางทีเราพูดแบบเอออันนี้ทีมแพ้นี่ทีมชนะใช่ไหมความแตกต่างของภาษามันจะต่างกันความแรงความเบานะครับครับ
ในสิ่งนี้นี่คงต้องเรียกว่าไปเรียนรู้จากประสบการณ์จริงๆเลยใช่ไหมคะซึ่งในห้องเรียนเนี่ยก็อาจจะมีอาจารย์ที่คอยบอกบ้างนะคะแต่ยังไงก็ตามคงต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงซะมากกว่านะคะและอย่างของคุณพิมนาราเนี่ยค่ะได้ไปทำงานที่เป็นนอกห้องส่งบ้างไหมคะ
เคยค่ะก็เคยมีไปสัมภาษณ์นะคะเป็นก็จะเป็นเรื่องของผู้จัดการหรือว่าเป็นเกี่ยวกับผู้บริหารก็จะไปสัมภาษณ์ในส่วนของแนวคิดการดำเนินงานของบริษัทนั้นๆนะคะว่าเขามีแนวคิดอย่างไรซึ่งในครั้งซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นครั้งแรกคุณจุมพจน์ก็จะเตรียมสคริปต์มาให้แต่คุณจุมพจน์ได้บอกเอาไว้นะคะว่าสคริปต์เหล่านี้เนี่ยไม่ใช่สคริปต์ตายตัวเราสามารถที่จะพลิกแปลงด้วยตัวเองได้ดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องศึกษาบริษัทนั้นให้เข้าใจว่าทำงานด้านอะไรแล้วมีแนวคิดอย่างไรมีผลผลิตเกี่ยวกับอะไรบ้างเมื่อศึกษาเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะถามเขาได้อย่างเข้าใจค่ะเพราะว่าการจัดรายการสัมภาษณ์เนี่ยในขณะที่เราถามเขาเราก็จะต้องเข้าใจในคำตอบของเขาและสามารถที่จะเสริมต่อเพื่อจะถามคำถามต่อไปได้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าจดจ่อให้เขาตอบเสร็จแล้วเราค่อยถามคำถามของเราซึ่งบางทีแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นคำถามที่เขาได้ตอบมาแล้วหรือบางครั้งอาจจะเป็นคำถามที่ฟังดูแล้ววกวนหรืออาจจะเป็นคำถามที่ไม่เข้าใจอะค่ะเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเขาตอบอะไรแล้วค่อยถามคำถามที่มันเกี่ยวเนื่องกันไปด้วยไม่ใช่ถามตามสคริปต์ตรงๆอะค่ะ
อาจารย์สุภสิทธิ์วันนี้เราสองคนรอดตัวนะคะว่าเราไม่มีสคริปต
์คือมีหลายครั้งนะครับที่เราก็ให้ความสำคัญกับการไม่มีสคริปต์นะ
ค่ะเพราะว่าจะดูมีเป็นธรรมชาติมากกว่า
ค
่ะจะไม่เป็นเหมือนกันเหมือนหุ่นยนต์นะคะถ้าเกิดเราดูตามสคริปต์เป๊ะๆมันก็จะเหมือนหุ่นยนต์ฟังดูแล้วไม่เป็นธรรมชาติ
ครับแต่พูดถึงเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าถามคุณพิมดาราเพิ่มเติมแต่คิดว่าการใช้คือจะการมีสคริปต์หรือมีสคริปต์บางทีมันขึ้นอยู่กับรูปแบบรายการเหมือนกันนะครับ
ใช่ค่ะ
ผมคิดว่าบางรายการเนี่ยค่อนข้างจำเป็นมาก
ใช่ค่ะ
ครับแต่รายการของเราในช่วงคุยเฟื่องเรื่องมนุษย์เนี่ยเราก็คือคุยเฟื่องเรื่องมนุษย์ใช่ไหมครับบางครั้งก็จะใช้อะไรนะส่วนใหญ่ก็จะ no script
ถ้าสองท่านคาดว่าจะทำงานในด้านนี้ต่อไปหรือว่ามองงานในส่วนไหนไว้บ้างคะ
ก็ยังไม่แน่นอนนะคะเพราะว่าสนใจหลายด้านนะคะทั้งการเขียนแล้วก็การพูดแต่ว่าก็ยังอยากพัฒนาแล้วก็ฝึกฝนการพูดให้ดีขึ้นเรื่อยๆอะค่ะถ้ามีงานอะไรเข้ามาอีกก็ยังสนใจรับทำอะค่ะแต่ตรงนี้ก็คือจะไม่ทิ้งเพราะว่าคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ใช้ได้กับทุกโอกาสอะค่ะ
ครับนี่ก็ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ตัวเองไปด้วยนะครับ
ค่ะ
แล้วคุณพิมนาราล่ะครับ
ส่วนพิมนารานะคะก็หวังว่าจะได้ทำรายการนี้ต่อไปนะคะก็คิดว่าหลายๆคนถ้าเกิดลองเปิดไปที่ Modern Night TV นะคะก็อาจจะเห็นพิมนาราอยู่ก็ได้นะคะเวลา 9:30 ค่ะ
ถึง 9:45 นะคร
ับ ใช่ค่ะ
ก็ทราบมานะคะว่าในรุ่นเดียวกันเนี่ยนะคะนอกจากเพื่อนๆจะได้งานทำที่โรงแรมปทุมวันปรินเซสนะคะอย่างที่คุณชาตรีบอกให้เราฟังเมื่อครั้งที่ท่านออกมาออกรายการนะคะว่ายินดีที่จะรับบัณฑิตสาขาภาษาเพื่ออาชีพนะคะก็ทราบมาเหมือนกันนะคะว่าคุณจุมพลใช่ไหมคะ
จุมพจน์
คุณจุมพจน์นะคะก็ได้รับนะคะบัณฑิตทั้งสองท่านของเรานะคะซึ่งเรียนจบไปตั้งแต่เดือนกันยาตุลานะคะเข้าไปทำงานแล้วเรียบร้อยเหมือนกัน
ครับ
นะคะ
ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับบ
ั
ณฑ
ิ
ตของเราก็จะได้เพิ่มประสบการณ์แล้วก็ช่วยมาถ่ายทอด โทษนะครับช่วยมาถ่ายทอดให้รุ่นน้องต่อไปนะครับว่าควรจะเตรียมตัวในการเรียนยังไงทำยังไงถึงจะได้เป็นผู้ที่มีความสามารถเช่นนี้นะครับ
ก็การันตี 100% ของผู้จบการศึกษาว่าได้งานทำทุกท่านนะฮะในวันที่มารับพระราชทานปริญญาบัตร
ครับ
นะคะ
ครับและสำหรับในช่วงนี้นะครับก็คิดว่าคำถามสุดท้ายของแต่ละท่านเนี่ยอยากให้ฝากนะครับว่าคือคิดว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าครับฝากผู้ที่อาจจะยัง ไม่ค่อยมั่นใจหรือว่าอาจจะยังสงสัยเนี่ยฟังมาหลายตอนแล้วแต่ก็อาจจะยังสงสัยว่าสาขาภาษาเพื่ออาชีพเนี่ยจะให้คุณประโยชน์อะไรบ้างกับผู้เรียนนะเป็นการทิ้งท้ายนะให้ท่านทั้งสองท่านเนี่ยได้พูดในประเด็นนี้นะครับเริ่มจากคุณพิมพ์นราก่อนเลยก็แล้วกันนะครับ
ค่ะภาษาเพื่ออาชีพนะคะฟังจากชื่อแล้วก็บอกได้เลยว่ามีอาชีพทำแน่นอนนะคะก็หลักๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของภาษาค่ะภาษาแรกเลยที่เรียนมากที่สุดก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะต่อมาก็จะเป็นภาษาไทยนอกจากนั้นก็จะเรียนทางด้านของจิตวิทยาแล้วก็บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ซึ่งแต่ละวิชาเนี่ยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ทั้งสิ้นนะคะในเรื่องของทั้งการเขียนการพูดแล้วก็เรื่องของการปรับตัวต่างๆหลายๆอย่างนะคะเมื่อเราเรียนแล้วเนี่ยก็ได้ประสบการณ์มากแล้วก็รู้จักแนวคิดที่จะนำไปใช้ในการทำงานได้นะคะถ้าเกิดใครที่กำลังมองหาทางด้านหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องของการทำงานแล้วเรื่องภาษาเนี่ยขอบอกว่าเอกนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบเรียนทางด้านภาษาด้วยค่ะ
ครับแล้วคุณภาคฤพัฒน์ล่ะครับ
ก็สำหรับตัวดิฉันนะคะคิดว่าสำหรับใครก็ตามซึ่งสนใจอยากจะมาเรียนภาษาเพื่ออาชีพนะคะสิ่งที่ได้รับกลับไปเนี่ยจะเป็นประโยชน์ในหลายๆด้านในวงกว้างนะคะไม่ใช่แต่ว่าเราจะเรียนลึกเข้าไปเพียงแค่ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆนะคะแต่ว่าความรู้ที่ได้จากการเรียนจิตวิทยาหรือบรรณารักษศาสตร์เนี่ยก็ช่วยในการทำงานซึ่งบางครั้งเวลาเราทำงานเราไม่ได้ทำใช้ความรู้แค่ด้านเดียวใช่ไหมคะเราต้องใช้ศาสตร์ในหลายแขนงซึ่งตรงนี้จะเหมาะกับคนที่สนใจซึ่งจะทำงานตรงนี้ไม่หลักนะคะจะเป็นการภาษาใช่ค่ะเป็นการพูดการเขียนหรือว่าการอ่านหรือว่าอะไรก็ตามอันนี้จะเป็นประโยชน์มากค่ะแต่ว่าคนที่ไม่อยากจะเรียนอะไรลึกเกินไปนะคะอย่างถ้าบางคนอยากเรียนภาษาอังกฤษแต่ว่าไม่อยากเรียนวรรณคดีก็เอกนี้ก็เหมาะค่ะ
ครับ
มาเรียน
ค่ะไอ้ทราบว่าหลักสูตรใหม่เนี่ยจะมีภาษาที่3ขึ้นมานะคะคุณพิมพ์นาราคุณพฤพัฒน์นี่ยังไม่ได้เรียนภาษาที่3เป็นหลักสูตรบังคับใช่มั้ยคะแต่ทั้ง2ท่านนี่ได้ไปเรียนเสริมมั้ยคะ
ได้เรียนภาษาเยอรมันนะคะ
อันนี้เป็นความสนใจส่วนตัวถูกมั้ยคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะในตอนนี้นะคะเชื่อว่าเป็นตอนที่4แล้วของ Insight ภาษาเพื่ออาชีพนะคะคาดหวังว่าท่านผู้ฟังนะคะจะได้รับความรู้ในเรื่องของการเรียนภาษาเพื่ออาชีพนะคะว่าเรียนไปแล้วเนี่ยทำงานอะไรน่าจะรู้จักภาษาเพื่ออาชีพได้ดียิ่งขึ้นนะคะจากสุภาษิต
ครับผมและการได้พูดคุยกับบัณฑิตหมาดๆในครั้งนี้นะครับก็ทำให้ได้รับประโยชน์มากมายคิดว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะครับคงจะได้ความกระจ่างในหลายๆเรื่องนะครับทั้งเรื่องเรียนเรื่องการใช้ประโยชน์ในการทำงานแล้วก็การปรับตัวในหลายๆอย่างนะครับครับในท้ายนี้นะครับก็ทางรายการนะครับก็ต้องขอบคุณบัณฑิต2ท่านนะครับของภาควิชาภาษาเพื่ออาชีพนะครับคือคุณภฤพัฒน์ทรงเที่ยงและคุณพิมพ์นราอรุณโนนะครับไว้ณที่นี้ด้วยครับขอบคุณมากครับ
ค่ะยินดีค่ะ
ก่อนถึงช่วงที่2ของรายการคือช่วงของภาษากับเพลงซึ่งในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นบทเพลงของภาษาเขมรนะคะซึ่งเป็นประเทศบ้านเพื่อนบ้านนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงของเราอะนะคะในช่วงนี้มาถามคำถามในรายการกันสักหน่อยดีกว่านะคะทั้งสองท่านคือทั้งคุณพิมพ์นาราและคุณภฤพัฒน์เนี่ยเป็นผู้ดำเนินรายการหรือที่เราเรียกว่า MC นะคะจะขอถามท่านผู้ฟังนะคะว่า MC เนี่ยย่อมาจากคำว่าอะไรนะซึ่งเมื่อต้นรายการคุณภฤพัฒน์ก็ได้บอกแล้วนะว่า MC ย่อมาจากคำว่าอะไรซึ่งเราใช้กันบ่อยๆนะคะอาจารย์สุภาษิต
ครับ
ค่ะเพราะนั้นท่านที่ทราบคำตอบแล้วนะคะขอให้โทรมาตอบคำถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-649-5565หรือที่หมายเลข02-649-5569ตอนนี้ไปพักฟังโฆษณาดีๆจากทางรายการก่อนค่ะ
เรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลโดยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดสอนหลายหลักสูตรเช่นEnglish for Communication, TOEIC, TOEFL, Business English, Grammar, Reading, Writing, Conversation, การแปลและการแปลบทภาพยนตร์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206
ริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์การศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเริ่มจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2549ถึง12มกราคม2550สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่02-260-1770ถึง7ต่อ6262
คลายความตึงเครียดเพื่อกายและใจที่สมดุลกับการฝึกโยคะและไทยเก๊กที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโยคะนำทีมโดยอาจารย์วีรพงษ์ไกรวิทย์ไทยเก๊กนำทีมโดยอาจารย์มงคลสริวัฒน์เปิดสอนอบรมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206 6261และ6230ฝึกโยคะและไทยเก๊กเพื่อกายและใจที่สมดุล